Yigirma ikkinchi bob. Agar siz harakat qilsangiz, quvvat doirasi ham harakatda bo'ladi. Bir kuni men erimga uni nima uchun hurmat qilishimni aytish uchun elektron pochta manziliga xabar jo'natdim. U o'sha oqshom juda ham masrur bo'lgani haqida javob yozdi. Men shunchaki ibodat qildim va Xudodan aytmoqchi bo'lgan gapimda to'g'ri yo'ldan adashtirmaslikni so'radim. Shunda hammasi yaxshi bo'ldi. Bundan tashqari, biz ma'lum vaqt bir-birimizni qanchalik sevishimiz bayon etilgan xabarlar almashib turdik. Men o'z xabarlarimda ko'proq uni qanchalik hurmat qilishimni ko'rsatishga harakat qildim va bu unga juda yoqdi. Keyingi haftada ish kunining o'rtalarida erim menga qo'ng'iroq qilib, nima uchun meni sevishini aytdi. Turmush qurganimizga deyarli 10 yil bo'lgan bo'lsa-da, u ilgari bu tarzda dil izhori qilmagan edi. Bu maktub quvvat doirasining yugurish yo'lakchasiga tushib qolishganida nikohda harakatda bo'ladigan kuch borasidagi mulohazalarimga xulosa yasashim uchun qo'llashim mumkin bo'lgan o'nlab maktublardan biridir. Xotinning sevgiga bo'lgan chuqur ehtiyojini hamda erning hurmatga bo'lgan chuqur ehtiyojini anglab yetish nikoh baxtli bo'lishining asosiy shartlaridan biridir. Quvvat doirasi atamalari bilan aytganda, erning sevgisi xotinni hurmat qilishga undaydi. Xotinning hurmati erni sevishga undaydi. Er-xotiniga sevgini qanday namoyon etishi mumkin? Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, xotinlarga bo'lgan sevgi kitobimizning boshida aytib o'tilgan 6 ta sifatda namoyon bo'ladi. Quyida ushbu 6 ta sifatga ta'rif berishga harakat qilaman. Agar er ularni eslab qolib, har kuni bittasini yoki ikkitasini qo'llasa, u quvvat doirasining ishlab turishi bilan bog'liq o'z zimmasidagi vazifani ado etgan bo'ladi. Erlar o'zlariga quyidagi savollarni berib turishlari kerak. Yaqinlik. Xotinim mening sevgimga ishonishi uchun doimo unga yaqin bo'lishim va uning men bilan gaplashish va muloqot qilish ehtiyojini anglab yetishim kerakligi yodimda turibdimi? Ochiqlik. Men xotinim bilan o'z o'ylarimni bo'lishamanmi? Uning men bilan yaqin bo'lish istagiga qarshilik qilmayotganimga ishonchim komilmi? Tushunish. Xotinim har safar o'z muammo va tashvishlari haqida gapirganida uni tuzatishga urinmaymanmi? Uning integratsiyalangan shaxs ekanligi hamda sodir bo'layotgan hamma narsa unga, ayniqsa uning hissiy olamiga ta'sir ko'rsatishini unutganim yo'qmi? Tinchlikparvarlik. Men har doim ham mavjud muammolarni hal etishga harakat qilamanmi yoki hammasini unutishni taklif etish bilan cheklanamanmi? Sadoqat. Unga bir umr sodiq ekanimni, u hayotimdagi yagona sevgim, men uchun yakka-yu yagona ayol ekanini aytish uchun imkoniyat izlaymanmi? E'zoz. Har doim ham xotinimga uni qanchalik qadrlashimni va shaxs sifatida juda ulug'lashimni bildirib turamanmi? U o'ylayotgan va qilayotgan hamma narsa men uchun muhimligini unga bildirish qo'limdan kelyaptimi? Xotinim men usiz yashay olmasligimni biladimi? Xotin eriga hurmatini qanday namoyon etishi mumkin? Xotin eriga hurmatini namoyon etadi va eri o'zining xotini uchun qanchalar muhim va zarur inson ekanini bilish uchun 6 ta konsepsiyadan foydalanadi. Xotin o'ziga quyidagi savollarni berib ko'rishi kerak. Zabt etish. Erimga uni ishida va hayotdagi intilishlarida qo'llab-quvvatlashimni bildirish uchun har doim ortida turamanmi? Iyerarxiya. Erimning meni va oilamizni ta'minlash hamda himoya qilish istagini hurmat qilishim va qadrlashimni unga bildira olayapmanmi? Nufuz. U men uchun mas'uliyatni zimmasiga olgani bois, uning yetakchilik nufuzini tan olishimni unga ko'rsata olayapmanmi? Men unga oilada yetakchi bo'lish uchun imkon berayapmanmi? Bu borada so'nggi vaqtlarda unga qanday yordam berdim? Ziyraklik. Faqat o'z sezgimga ishonib qolmasdan, uning vaziyatlarni tahlil qilish va yechimlar taklif etish qobiliyatiga ishonayapmanmi? Munosabatlar. Har doim ham imkoni bo'lishi bilan u bilan yelkama-yelka vaqt o'tkazayapmanmi? uning uchun ham do'st, ham mahbuba ekanimni unga bildira olayapmanmi? Shahvoniyat. Kayfiyatim bo'lmagan vaqtda ham uning jinsiy aloqa orqali yengillashish ehtiyojini hurmat qilayapmanmi? Er xotiniga bo'lgan o'z sevgisini muhim 6 ta sifat orqali, xotin esa boshqa 6 tasi orqali eriga hurmatini namoyon etishganda, ular bir-birlarining ehtiyojlarini qondirishadi. Ushbu konsepsiyaning butun mohiyati shundaki, qachonki siz turmush o'rtog'ingizning ehtiyojini qondirsangiz, o'z navbatida sizning ehtiyojingiz ham qondiriladi. Bir ayolning quyidagi maktubida bayon etilganidek, bu narsaning kaliti har doim o'z turmush o'rtog'iga xizmat qilishga tayyor turishda namoyon bo'ladi. O'ylashimcha, men hozirgina juda muhim narsalarni anglab yetdim. Gap erim menga sevgisini namoyon etmaganida yoki meni tushunishga harakat qilmaganida ham emas. Shunchaki, men yana o'zimni, agar erim hamma narsani mening istaklarim asosida qilmaydigan bo'lsa, u noxushliklardan qochib qutula olmaydigan tarzda tuta boshladim. To'g'ri, men o'zimni juda yomon tutganman. Erim menga sevgi, mehr va shu kabilar bilan munosabatda bo'lgan va hozir ham shunday. Men esa butun diqqatimni menga yoqmasligi mumkin bo'lgan bitta narsaga qaratib olardim. Erim menga sevgi bilan munosabatda bo'layotganidan xursand bo'lishim va buni qadrlashimni unga bildirib turishim kerak. Iltimos, men uchun ibodat qiling. Ilgari birinchi bo'lib ichimdan otilib chiqadigan salbiy va tanqidiy ruhiyat o'rnini doim ijobiy munosabat egallasin va men har doim shu xususiyat bilan yashay qolay. Menga bu ayolning bor haqiqatni yashirmay maktub yozgani hamda xatosini anglab yetgani yoqadi. U jannatga egalik qila turib, yana nimalarnidir istab qolgan momo havoga o'xshashligini anglab yetdi. Chirkin dunyodan har doim ham ko'proq nimagadir ega bo'lish mushkul. Har doim biz yetishishimiz mumkin bo'lgan chegaralardan tashqarida qoladigan mukammallikning muqaddas idishini qo'lga olish imkonsiz. Ammo siz munosabatlaringizni kuch va quvvat bilan to'ldirishda keragidan ortiqrog'ini bera oladigan sevgi va hurmat uyg'unligi sirdan voqif bo'lishingiz mumkin. Ham u, ham bu tomondan zarur 6 ta sifat asosiga qurilgan tamoyillarga amal qiling. Shunda oilaviy hayotingiz va munosabatlaringizda salbiy ruh kamayib, ijobiy xususiyatlar albatta ortadi. Quvvat doirasidan g'oliblik doirasiga. 3-chi qismda biz siz bilan nikohingizni omadsizlar toifasidan muvaffaqiyat qozonganlar toifasiga, undan esa baxtli nikohlar toifasiga o'tkazish uchun hayotingizga sevgi va hurmat uyg'unligi tarkibiy qismlarini kiritish jarayonini qanday yakunlashni ko'rib chiqamiz. Siz baxtli nikohdan bahramand bo'lishingiz uchun e'tiqodingizni yuqorida bilib olganlaringiz bilan qanday uyg'unlashtirishni o'rgataman. Men bu tamoyilni g'oliblik doirasi deb atayman. Erning sevgisi xotinining hurmatidan qat'iy nazar marhamatlaydi. Xotinning hurmati erning sevgisidan qat'iy nazar marhamatlaydi. G'oliblik doirasi turmush o'rtog'ingizga u hammasidan ko'ra ko'proq ehtiyojmand bo'lib turgan narsasini berishingiz uchun sizning qobiliyatlaringizni rivojlantirishning eng yaxshi yo'lini ko'rsatadi. Buning uchun sizning Iso Masihga bo'lgan e'tiqodingizni to'g'ridan-to'g'ri sevgi va hurmat borasidagi harakatlaringizga bog'lash kerak. Shunda siz erning shartsiz sevgisida Iso Masihning jamoatga bo'lgan sevgisi, xotinning shartsiz hurmatida esa jamoatning Iso Masihga bo'lgan hurmati aks etishini ko'rasiz. Men shuningdek, g'oliblik doirasi qanday qilib sizning ichki barkamollik va ruhiyatingiz kamolotini rivojlantirishini, u qanday qilib sizni atrofingizdagi odamlar uchun ijobiy namuna timsoliga aylantirishini hamda siz qanday qilib aql bilan turmush o'rtog'ingizning qalbini zabt etishingiz mumkinligini ham ko'rsatib beraman.